Azadlıq Radiosunun verişləri elanlardan sonra davam edəcək.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edən də demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malikdir.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildir elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıq pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7 FM.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əftəl yazarlar. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bob verən jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşı qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Siyasətdə ağzım açanda sənətdə qadağa olur.
Cəbhə gələndə cəbhəsi olurlar. Yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqelərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kime satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür, Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır, Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur, halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasılar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə verilişi mən aparıram, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? 20 yanvar hadisəsinə dünya ictimaiyyəti niyə indiyə kimi hüquqi qiymət verməyib?
Xüsusi olaraq Rusiya regionda olan böyük dövlətin maraqlarına hardasa ziddir. Eyni zamanda demək lazımdır ki, 20 yanvarla bağlı bu qiymətin özünü hələ Azərbaycan parlamenti özü də geniş şəkildə araşdırıb ortalığa çıxada bilməyib.
Son vaxtlar yüzlərlə adamın dəm qazından boğulmasının ya da zəhərlənməsinin səbəbi nədir?
Ayıldım, özümü yerdə gördüm. Bitər özümü toplayıb ayağa qalxdım. Başa düşdüm, yəqin məni dəm qazı vurub. Tez soyuqsun altına girdim.
Azərbaycanlı həkim xaricdə ixtisasına uyğun iş tapmasa da niyə bunu Azərbaycanda qalmaqdan daha şərəfli hesab eləyir?
Bacanda o dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Azərbaycan tarixində indiyə kimi bir sıra qaranlıq məqamlar olub ki, nə vaxtında araşdırılıb, nə də dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılıb. 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri də bu qəbildəndir. Kəbran Dilavərlinin danışdığı sakinlər də, ekspertlər də deyir ki, 20 yanvar faciəsi hələ çox araşdırılmalıdır.
Bu, xalqın milli qururunun yüksəlməsi dövrü idi. Bunun inkişaf üzrü idi.
1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri vaxtı ən qaynar nöqtələrdə olan Milli Azadlıq Hərəkatının fəallarından biri Mehdi Məmmədov üstündən 18 il keçəndən sonra həmin vaxt əlyalın sovet qoşunlarının qarşısına çıxmış adamları o dövrü belə xarakterizə edir. 20 yanvar haqqında xatirələrindən danışandasa, cəmaata ən böyük zərbənin informasiya qıtlığı yaradılması ilə bağlı vurulduğunu bildirir.
Ayın 19-unda çıxdım şəhərə. Şəhərə çıxanda saat 19:20 dəqiqədə televiziyanın energa bloku partladıldı. Bütün respublika informasiyasız qaldı.
Mehdi Məmmədov danışır ki, o dövrdə adamlar çaşqın, məlumatsız idi. İnsanlara baş verənlər haqqında məlumat verilməməsi böyük çətinlik yaradırdı. Həmin vaxtdan bu ilə kimi üstündən 18 il keçəndən sonra da hər il hökumətin 20 yanvarla bağlı imzaladığı sərəncamda 20 yanvar hadisələri haqqında məlumatlar yayılması fikri daha çox vurğulanır. 18 il əvvəl o dövrdə vəziyyəti qiymətləndirmək üçün 20 yanvar hadisələri ilə bağlı deputat istintaq komissiyası yaradılmışdı. Ali Sovetin deputat istintaq komissiyası adlı bu qurum 1990-cı il yanvarın 22-sində Ali Sovetin sessiyasında yaradılıb 2 il fəaliyyət göstərəndən sonra 1992-ci ilin yanvarında işini dayandırmışdı. Həmin komissiyanın işçi qrupunun rəhbəri olmuş Səfdər Neymətli danışır ki, hələ də 20 yanvar hadisələrinə siyasi, hüquqi qiymət verilməyib.
Ümumiyyətlə Azərbaycan dövlət olaraq, xalq olaraq 20 yanvarın bütün dünyada hüquqi cəhətdən qiymətləndirilməsinə nail olmayıb. Onun yolu keçir beynəlxalq məhkəmədən. Bu barədə də sənədlər var. O sənədləri Heydər Əliyevə məktubla göndərmişəm. Vəlki hakimiyyətlərə də göndərmişəm. Mütəllibova da göndərmişəm. Elçibəyə də göndərmişəm. Təşəbbüs qaldırdım və müəyyən sənədlər hazırladım.
Səfdər Neymətli deyir ki, o vaxtdan bu vaxta kimi onun təklifinə heç bir reaksiya verilməyib.
Heç bir reaksiya verilmədi. Bu sənədlər 16 Karovkada mənim evimdədir. Mənim bir otağım Şəhidlər Muzeyidir. Hər il 20 yanvar gələndə deyirəm ki, bir 20 yanvar muzey açılsın. Mən o sənədləri ora təqdim edim. Hər dəfə hə deyirlər, amma sonradan məsələ yaddan çıxır.
20 yanvar hadisəsinə beynəlxalq qiymət verilməsi ilə bağlı Ombudsman Elmira Süleymanova da bir neçə dəfə beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib, hadisəyə hüquqi qiymət verilməsini istəyib. Hüquq müdafiəçiləri isə həmin hadisələrə hüquqi qiymətin verilməsinin asan olmadığını bildirirlər. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadettinov bunu belə izah edir ki, 20 yanvar hadisəsi başqa bir dövlətin SSR-in ərazisində baş verib, indi bu hadisələrə görə kimin məsuliyyət daşımasını sübut eləmək o qədər də asan deyil.
Xüsusi olaraq Rusya regionunda olan böyük dövlətin maraqlarına hardasa ziddir. Eyni zamanda biz buna hüquqi qiymət versək, bu aksiyada iştirak eləmiş insanlar hamısı məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar. Bu aksiyanın iştirakçıları, bunun təşkilatçıları sağdır və onlar əksəriyyəti Rus ərazisində yaşayır. Eyni zamanda demək lazımdır ki, 20 yanvarla bağlı bu qiymətin özünü hələ Azərbaycan parlamenti özü də geniş şəkildə araşdırıb ortalığa çıxada bilməyib.
Bu fikir də çox vurğulanır ki, 20 yanvar hadisəsi hələ tam tədqiq olunmayıb. Yeni tədqiqatlara, araşdırmalara ehtiyac var. Ancaq bütün fikirlərdə bu xətt vurğulanır ki, 20 yanvar hadisəsi Azərbaycanın müstəqillik qazanmasında böyük rol oynayıb. 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-sinə keçən gecə Sovet qoşunlarının Bakıya yer edilməsi nəticəsində 130-dan artıq adam həlak olmuşdu, 700-dən artıq adam isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almışdı. Onlardan 300-dən çoxu ömürlük əlil olub.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansılar, qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Son vaxtlar yüzlərlə adamın dəm qazından boğulmasının ya da zəhərlənməsinin əsl səbəbi nədir? Bəziləri deyir ki, qazın çıxdığı tüstü bacası təmizlənmir deyə bu problem yaranır. Digəri isə dəm qazının tərkibinə zəhərli metanol vurulduğunu iddia eləyir. Tərəflər bir-birini ittiham etsə də, ortada qazdan zərər çəkmiş, hətta ölənlər də var. Səadət Akifqızının reportajı.
Yanvarın 16-sında millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlunun oğlu və yaxın qohumu dəm qazından boğulublar. Bir neçə müddətdir paytaxtda dəm qazından boğulanların sayı artıb. Müşahidələrə görə belə faktlara daha çox qış aylarında rast gəlinir. Bakı sakini Mədinə Nəcəfova deyir ki, o da dəm qazından zəhərlənibmiş.
Ayıldım, özümü yerdə gördüm. Bitər özümü toplayıb ayağa qalxdım. Başa düşdüm, yəqin məni dəm qazı vurub. Tez oğusun altına girdim.
Mədinə Nəcəfova deyir, yaxşı ki, həkim qardaşı onu xəbərdar edibmiş. Əgər dəm qazından zəhərlənərsə, tez soyuq duş qəbul etsin. Amma dəm qazından zəhərlənmə heç də həmişə fəsadsız ötüşmür. Respublika Klinik Tibb Mərkəzinin toksikologiya şöbəsinin rəhbəri, tibb elmləri namizədi Azər Maqsudov da deyir ki, onlara çoxlu müraciətlər olur.
Havalar soyuq keçir, oyla bağlı müraciətlər artıb, zəhərlənmələrin sayı artıb. Gündəlik 5-10 nəfər olaraq həm müraciətlər olur, orta ağır və ağır formalarda bu xəstələri gətirirlər təcili tibb yardımı.
Azər Maqsudov deyir ki, onlara müraciət edənlərin heç də hamısı qızdırıcı sobalardan zəhərlənmir. Onların arasında hamamda çimərkən də zəhərlənənlər olur. Azərbaycan Elmi Tədqiqat və Layihə Qaz İnstitutunun professoru Rüstəm Bağrov deyir ki, evlərdə dəm qazının yaranmasına səbəb hava çatışmazlığı olur.
Bir kubometr qaz yananda 10 kubometr hava lazımdır. Əgər çatmırsa, dəm qazı əmələ gəlir. Əgər çatırsa, artıqdırsa, azot qazları əmələ gəlir.
Dəm qazından zəhərlənənlərin qış aylarında daha çox olması faktına diqqət çəkən bəzi mütəxəssislər deyirlər ki, qazın donmaması üçün ona metanol maddəsi vurulur. Bu maddə isə olduqca zəhərlidir.
1 qram, 2 qram bədənə düşəndə öldürür.
Xarici istehsallı qızdırıcı sobalara gəlincə, professor Rüstəm Bağrov hesab edir ki, Azərbaycanda verilən qaz bu sobaların standartlarına uyğun gəlmir.
Ona görə də qazın bir hissəsi tam yanır, bir hissəsi dəm qazına kimi yanır. Daha doğrusu, havanın çatışmamazlığından dəm qazı əmələ gəlir.
Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Qaz Təsərrüfatı İstismarı İdarəsinin rəhbəri Vaqif Namazov isə ölkədə istifadə edilən qazın tərkibi ilə bağlı problem olmadığını deyir. Vaqif Namazov onda bildirir ki, onlar mavi yanacağa metanol vurmurlar.
Nə danışırsınız, xanım? Bir xalqın düşməni zətdir bəyəm kimsə?
Vaqif Namazov dəm qazının içəri sızmasının səbəbini tüstü bacalarının vaxtında təmizlənməməsində görür. Bununla razılaşmayan Xətai rayon 93 sali mənzil İstismarı İdarəsinin mühəndisi Samir Mehdiyevin sözlərinə görə, onlar hər il soyuqlar düşməmişdən bütün binaların tüstü bacalarını təmizləyirlər. Bəs sakinlər nə deyir? Dəm qazı təhlükəsindən özlərini sığortalaya bilirlərmi?
Dəm qazından ehtiyatlı olduq da, bizdə hava çıxmaq üçün yerlər var, dimaxot.
Təmizdirmi?
Təmiz.
Bizdə hər şey işıqlandı.
Niyə evə dəm qazı dolur? Bu sualın cavabını öyrənməyə çalışdıq. Səbəbin tüstü bacası və ya qazın tərkibi olub-olmadığını araşdırmaq isə hüquq mühafizə orqanlarının öhdəsinə düşür.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycan yoxsulluğun azalma sürətinə görə dünyada liderdir. Bu fikir reallığı əks etdirir ya yox, bunu deyə bilmərəm. Amma bunu Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov bu günlərdə deyib. Elə prezident də deyib ki, 8 milyon yarımdan çox əhalinin cəmi 16%, yəni təqribən 9 mini kasıbdır. Amma rəsmilərdən fərqli olaraq əhali və ekspertlər başqa fikirdədir. Aygün Muradxanlını dinləyək.
2007-ci ildə Azərbaycanda inflyasiya 16%-dən çox olmuşdur. Əhalinin pul gəlirləri 38% artmışdır və beləliklə real gəlirlər 22% səviyyəsindədir. Amma bununla bərabər onu da bilməliyik ki, əhalinin pul gəlirləri bərabər şəkildə bölüm. Kasıb təbəqə var. 16% düzdür, böyük dərəcədə aşağı salmışıq, amma yenə də 16% vətəndaşlarımız yoxsulluq şəraitində yaşayırlar.
Prezident İlham Əliyev bu sözləri Nazirlər Kabinetinin 2007-ci ilin yekunları ilə bağlı keçirilən müşavirəsində deyib. İlham Əliyev bildirib ki, ölkədə yoxsulluq həddinin minimuma endirilməsi üçün hökumət 2008-ci ildə daha ciddi addımlar atacaq. Bu müşavirəni dinləmiş Bakı sakinləri isə eşitdikləri ilə gördükləri arasında fərqlər olduğunu deyirlər.
İlham Əliyev 2 gün bundan qabaq müşavirə keçirdi. Dedi ki, yoxsulluğun faizi kəskin sürətdə azalıb və 16%-dir. Rəqəmləri
inandırıcı hesab
edirsiniz.
Ana azalı. Bax millətə, bunun avlı var, hamza ardından ödür.
İşsizlər adamın ağzına girir. Biz çox istərdik ki, prezidentimizin dediyi söz əməl olursa, amma alınmır. Dediyin deyir, amma aslında belə böyük.
Cibimdə axtarsın, Şirvan yarım pulum var. Bugünə də işləyirmişdilər bizə, o da alınmadı. Zeyf almış olur.
Bundan qalaq işləyirdin, yaxşı da məsələn, Sovet vaxtında maaş da alırdın, satırdı. 85 manat maaş alırdım, premi ay bay çatırdı.
Bəs indi nə qədər alırsınız?
İndi pensiyadır. Pensiya alan kimi dolanır. Dolanır da elə, elə.
Hökumət dəyişməyincə heç nə düzəlməyəcək. Ona görə 17 il ərzində bunlar elədiyi şeylər heç nə gözə çarpmır.
Ehtiyatda olan zabitəm, yüksək əmək haqqı alıram. Mənim aldığım əmək haqqı məni təmin edir, məni. Amma mən başqasının haqqında nə deyə bilərəm?
Oğla bizim gözəl tapşırıqlar verir ki, belə olmalıdır. Ancaq yox, yox.
Əgər ailə büdcəsində ailənin hər üzvünə düşən gəlir 64 manatdan yuxarıdırsa, həmin ailə yoxsul sayılmır. Əhalinin yalnız 16%-nin yoxsulluq həddində yaşamasını isə hökumət 7500 ailə təsərrüfatı arasında büdcə müayinəsi apardıqdan sonra aşkara çıxarıb. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu belə deyir və özü bu yanaşmanı doğru saymır.
Bu yanaşmada gerçək statistik rəqəmlərə söykənmə yoxdur. 64 manat bir adamın bir ayda yaşaması üçün kifayət qədər olan məbləğ deyil. Ötənki inflyasiyanın və qiymətləri nəzərə alsaq, bir adamın bir aylıq istehlak xərclərini ifadə edə bilməz. Hükümət həmişə minimum yaşayış dəyərini elə səviyyədə müəyyənləşdirir ki, o səviyyə son mərtəbədə yoxsulların qısarına gətirib çıxarır. Yaşayış dəyərini hesablasaq, biz 64 manatla yox, heç olmasa 90 manatla olur müqayisə eləməliydik və rəsmi yerlərdə 90 manatdan aşağı olan əhalinin sayı 16%-dən ən azı 2 dəfə çoxdur.
Rəsmi statistikaya görə ötən il Azərbaycanda inflyasiya 19%-ə yaxın olub. Quba Dibadoğlu bu rəqəmin də reallıqla üst-üstə düşmədiyi fikrindədir.
Bizim operativ hesablamalarımıza görə ən azı 10% çoxdur, yəni ki, təxminən 30%-ə yaxın inflyasiya olubdur. Demək olar ki, 2007-ci ilə yoxsullar azalmışdır. Demək olar ki, hətta yoxsul bir səviyyədə qalması və yaxud artması prosesi gedibdir.
Ekspertin 2008-ci illə bağlı proqnozları da ürək açan deyil. İbadoğlu düşünür ki, bu ildə inflyasiyanın səviyyəsi yüksək olacaq və inflyasiya cüzi maaş və pensiya artımını yiyəcək. Azərbaycan hökuməti bu il yoxsulluğun səviyyəsini minimuma endirməkdə olsun, keçək bir başqa məsələyə. Azərbaycandakı vəziyyətdən narazı qalan vətəndaşların xaricdə pənah tapmasına. Amma bu barədə anonslardan sonra.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən babam yanıma gəlir.
O vaxt ki, hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə da qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkli eləyir.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 101.7 FM. Azərbaycanda siyasi vəziyyətdən narazı qalan, azad sözünü deyə bilməyən, izlənildiyini deyən bir çox vətəndaş öz ölkəsini xarici dövlətlə əvəzləməyə üstünlük verib. Özdə ixtisasca müəllim, həkim olanlar xaricdə ixtisasına uyğun iş tapmasa belə bunu Azərbaycana qalmaqdan daha şərəfli hesab eləyir. Avropanın ən azad ölkələrindən hesab olunan Norveçdən, oradakı azərbaycanlı mühacirlərdən Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Çətindir, amma bilirsiniz, ailə, balalar necə deyirlər qabağında olanda və sən fakt qabağında qalanda onda sən daha artıq hissətdən fikirləşmirsən ki, sən vəzifədə olubsan, ya harda olubsan. Sən məcburiyyət qarşısında qalırsan, daha nə iş olur olsun.
Nə iş oldu qulpundan yapışasan?
Üçün yəni axırı sən o ailəni...
Həmsöhbətim İsa Sadıqov Azərbaycanda Müdafiə Nazirinin müavini olub. Norveçdə, mühacirətdə deyir ki, hətta fermada da işləməyə məcbur olub.
Fermada nə işlədir? Fermada nə
işləyərlər? İsa Sadıqov Azərbaycana 1992-ci ildə gəlmişdi, Xocalı faciəsindən sonra. O, Azərbaycandan kənarda böyüyüb təhsil almışdı. Azərbaycana gələndən sonra Qərb bölgəsinin müdafiəsinə rəhbərlik eləyənlərdən biri oldu. Sonra vətən xaini olmaqda fərarilikdə ittiham edildi. 2 il yarım həbsdə oldu. 6 il qabaq Norveçdə siyasi sığınacaq alıb, amma deyir ki, hələ də Azərbaycana getməyi risk sayır. Yəqin sualınız yarandı ki, həm söhbətim indi harda işləyir. Ondan söhbətə qayıdacaq. Hələlik isə Azərbaycanı tərk eləyib gəlmiş jurnalistlərin Oslo-dakı yeni iş yerinə yollanırıq. Yerləşmək necədir? Çətindir də yəqin ki.
Əlbəttə, əlbəttə çox çətindir. İş tapmaq, haradasa ucuz-ucuz işləyirik belə özümüzə.
Üstündə boya ləkələri olan fəhlə paltarı, üzü tüklü. Eldar bir ildə Norveçdədir, artıq siyasi sığınacaq alıb. Mühacirətə can Bakıda Rus dilli Novaya Vreme və Bakinski Vedomosti qəzetlərində çalışıb. O nətərdir bu jurnalist işlərindən sonra gəlib tikintidə işləmək?
Azərbaycanda biz bunu böyük məlumiyyətlə dəyişdik. Niyə? Ona görə ki, Azərbaycanda o dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər ki. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir. 1000 dəfə bizimki üstündür.
Norveçdə siyasi sığınacaq almaq o deməkdir ki, mühacirə müvəqqəti mənzillə yanaşı $600 yemək paltar pulu verirlər. Amma bu çox bahalı ölkə olan Norveçdə böyük pul deyil. Gələcəyə düşünürsənsə gərək yardımdan, evdən imtina eləyib işləyəsən. Yaxşı gəlirli iş tapmaq üçünsə gərək Norveç dilini yaxşı biləsən və Norveçdə tanınan diplomun ola. Amma Eldar deyir ki, dolanışığından şikayətçi deyil.
Ayda 30 gündür, işləyirik tutaq ki, 20 günü. Bir həftəsi gedir ev pulu ödəməyə, nə bilim, bu yeməyə, bu nəqliyyata. Amma haradasa 3 həftənin pulu adamın insana qalır. Yəni, insan kimi burada yaşayırıq. Həmin o pulu biz istirahətdə xərcləyə bilərik, nə bilim, ailəmizə yollayırıq. Bax, belə.
Amma keçmiş jurnalist, indiki fəhlə Eldar soyadını demədi. Deyir ki, ailəsi Bakıdadır, qorxur ki, təzyiqlər olar. Tikintidə işləyən başqa bir Azərbaycanlı jurnalist isə mikrofona danışmaq istəmədi.
Burada bütün qəzetlər var da Azərbaycanda.
İsa Sadıqov Azərbaycanın Müdafiə Nazirinin keçmiş müavini vətəni haqqında xəbərləri internetdən alır.
Deyək ki, işdən gələndə, gələn kimi oxumasam yata bilmirəm. Səhər-səhər də gedəndə 4 saat olur, saat 5 olur səhər, hava olur, açırsan elə mətbuata, sağlıq, salamatlıq və salamcı rahat çıxıb gedirsən.
6 il keçəndən sonra İsa Sadıqov üçün bir çox çətinliklər arxada qalıb. İndi övladları paytaxtdan kənarda ali təhsil alırlar. Özü Norveç dilində danışır, ipoteka ilə ev almağa hazırlaşır.
Bu maşın təzə almış. Bunu bir ay dolar. Təzə maşın deyir, amma.
Həmsöhbətimin indi daimi iş yeri də var. Hərçənd iş yerindən danışmaq istəmədi. Bir də deyir ki, çox darıxır. Elə şeylər var ki, onları qərib yerdə pulla almaq olmur. Vətəndən, dostlardan kənarda yaşamaq onun üçün çox çətindir.
Əvvəl Azərbaycana gələndə aşığa balalayka deyirdi. Amma indi aşıqsız adam dəhşətə gəlir.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı
101.71.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Demək olar ki, hər verilişimizdə əhalinin şikayət və narazılıqlarını çatdırırıq. Əhalinin qaz və işıq problemi də bu qəbildən dəfələrlə işıqlanıb. Bu günlərdə ölkə prezidenti həm işıq, həm də qaza görə məhsul olan idarələrə tapşırdı ki, əhalini qışın bu soyğunda narazı salmasınlar. Amma yenə də qazın, işıqın pulunu ödəsələr də onun üzünə həsrət qalanlar var. Arifə Kazımovanı dinləyək.
Azadlıq radiosuna qaz, işıq problemləri ilə bağlı şikayətlər azalmır. Bakının ayrı-ayrı yerlərindən zəng eləyən dinləyicilərimiz deyirlər ki, xüsusilə qarlı şaxtalı keçən son günlər qaz, işıq verilişində fasilələr yaradıb. Biləcəridən Səttar Əliyev.
Bizə qaz vermirlər. Dünənləri bayram günü idi, qaz vermədilər. Nə üçün vermirlər? Pulunu ödəyirik, gəlin baxın istəyirsiniz. Gəlin yoxlayın. Bir yandan işıqlarımızı kəsirlər gecələr, gündüzlər.
Binəqədə qəsəbəsindən Hüseyev də həm işıq, həm də qaz qıtlığından giləylənir.
Bayramlarda da, indi də gündə işığı keçirirlər, qazı kəsirlər. Bu cəmaat millət pis gündə qalıbdır. Bunun haqqında heç bir fikirləşən yoxdur. Biz dərdimizi kimə deyək, hara gedək, hansı dövlətdən sığınacağız deyək. Biz qaşqınıq, qaşqın gəlib özümüz bura sığınmışıq. Burdan hara gedək biz? Bu qədər ədalətsizlik, bu qədər insafsızlıq olmaz. Evdə körpə, uşaq, qoca, qarı. Bunun axırı hara gedəcək?
Suraxanı rayonu Qaraçuxur qəsəbəsindən Gülnarə Əliyeva.
Xüsusilə bu soyuq günlərdə, xüsusilə bu qar yağan günlərdə qazı elə azaldıblar ki, soyuqdan donuruq, otura bilmirik evdə. Peçi də yandırırıq, onsuz da peç bizə heç bir kömək eləmir. Qaz da ki, elə bil ki, heç yox dərəcəsində olur.
Bundan başqa 7-ci, 9-cu mikrorayonlardan da qazın, işığın zəif verilməsi ilə bağlı zənglər almışıq. Qəribə səslənsə də Bakı Elektrik Şəbəkənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, idarəyə abunəçilərdən heç bir şikayət gəlməyib. Deyilən giləyləri isə konkret ünvan üzrə araşdırmaq lazımdır.
199 sayılı telefon var, qəza xidməti telefonu. Harada hansı problem varsa, fasilə varsa 24 saat ərzində müraciət edə bilərlər 199 sayılı telefona.
Amma tanıdığım etiraf eləyək ki, qaz olan yerdə indi cəmaat onsuz elektrik enerjisindən xörək bişirmir, çünki bahadır deyə, qaz nisbətən ucuzdur. Yəni demək istəyirəm, onsuz ən vacib belə ehtiyaclar üçün istifadə olunur bu elektrik enerjisi. Yəni biz deyə bilərikmi ki, normadan aşağı verilir əslində əhaliyə?
Yox, normal elektrik enerjisi alır, heç yerdə də problem yoxdur elektrik enerjisi verilişində. Sadəcə verilən elektrik enerjisi verilən məqsədlə mənzilin işıqlandırılması üçün, mənzildə olan avadanlıqların işləməsi, yəni televizorun çalışması, soyucunun çalışması üçün verilir. Ancaq insanlar standartlara uygun olmayan elektrik kızdırıcılarından istifade edirler, sonra şikayet edirler ki biz bizdə enerji zəifdir və ya müəyyən qəzalar baş verir. Bunların hamısının çox elmi əsasları var, yəni obyektiv cavabları var.
Tanrıverdi Mustafayev, Azərqaz Qaz Təsərrüfatı İstismarı İdarəsinin rəisi Vaqif Namazov da deyir ki, konkret yuxarıda deyilən ünvanlardan şikayət almayıblar, alan kimi problem həll olunur.
Bizə məlumat verən kimi qaz çatışmazlığı haqqında biz dərhal onları qazla təmin edirik. Ola bilər onların peşlərində pusulma var, gözlərində nəyisə ola bilər, düşür. Belə şeylər olur, tez-tez olur belə şeylər. Bütün bayram günləri, ümumiyyətlə yanvar ayında biz maksimum güclə qaz veririk cəmaata. Keçən il qar yox idi da belə, elə az qar idi. Bu il 13 milyon ancaq Bakı şəhəri qaz götürür, 13 milyon yarı.
Vaqif Namazov deyir ki, qazla bağlı şikayəti olanlar 596-06-39 saylı qaynar xəttə müraciət etsinlər. Zənglər dərhal araşdırılacaq. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Siz müxbir saatı verilişini dinlədiniz. Verilişi Sevinç Hüseynzadə aparırdı. Sağ olun, salamat qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Grant? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingə ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində Neft və Aşkarlıq proqramında mikrofonda mən, Şahnaz Bəylər qızı. Neft və Aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə reallaşır. Həmkarlarımla birgə ondan danışırıq ki, Azərbaycan jurnalistlərinin neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı apardıqları tədqiqatların şəffaflıq prosesinə təsiri olurmu? Qonaqlarımızı təqdim edeyim. Hicran Həmidova, tədqiqatçı jurnalist və Elbrus Cəfərli, Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdürü. Söhbətə başlamazdan əvvəl bir məqamı deməliyəm ki, Elbrus Cəfərlini də, Hicran Həmidovanı da mən uzun illərdə tanıyıram. Ona görə də rəsmi müraciətlərdən uzaq olduq və həmkar kimi söhbət apardıq. Həmkar kimi onlar hansı problemlərlə üzləşdirlər, neft gəlirlərindən yazanda onların rastlaşdıqları problemlər hansılardır? Bu haqda az sonra danışacaq, amma ilk sual belədir. Azərbaycan jurnalistlərinin neft gəlirləri ilə bağlı araşdırmalarının şəffaflıq prosesinə təsiri faydası varmı?
Cəmiyyətin məlumatlandırılması baxımından mən fikirləşirəm ki, bir müsbət tərəfi var. Amma dəyişiklik varmı o sahədə, yoxmu? Bunu mən deyə bilmərəm.
Mən hesab edirəm ki, həqiqətən bu sahədə əhəmiyyət dərəcədə dəyişikliklər nəzərə çarpır. Məsələn, Dövlət Neft Fondu ilə sıx təmasda olan bir jurnalist kimi mən daha çox müşahidə etmişəm ki, Neft Fondu ilbəli, hətta hər rub mətbuat orqanlarının neft sektorundan bağlı, ümumiyyətlə, neft vəsaitlərinin xərclənməsi istər, istifadə olunması və digər istiqamətlərlə bağlı yazıları, ümumiyyətlə tədqiqat materiallarını dərindən izləyir. 2007-ci ildə Neft Fondunun belə bir monitoring aparılmışdı. Mətbuat vasitələrində Dövlət Neft Fondunun vəsaitlərinin idarə olunması ilə bağlı mətbuat orqanlarında nə qədər yazı çıxıbdı, hansılar pozitivdir, hansılar neqativdir və hansılar qərəzlidir. Və orada ümumi tendensiya bundan ibarət idi ki, Azərbaycanda kütlə informasiya vasitələrində çap olunan yazıların 70%-dən çoxu pozitiv xarakter daşıyırdı. Burada 20-30% neqativ idi. Onu da neft fondu normal qarşılamışdı, yəni orada olan müəyyən qüsurları, nöqsanları təbii qarşılamışdı və bunların bəzilərinin həqiqətən müəyyən dərəcədə Azərbaycanda yeni yaradılan fondun müəyyən inkişaf mərhələsindəki hər hansı bir çətinliklərin bir sahəsi kimi qiymətlidir.
Demək, monitoring aparılır neft fondunda. Bəs ona reaksiya olurmu? Tutaq ki, o prosesi təsir olurmu bu yazıların? Dediniz ki, il ərzində yazıların təxminən 30% tənqidi idi. O sahədə hansı bir iş görülürmü, effekt verirmi?
Fondun icraçı direktorunun açıqlamasından belə qənaətə gəlmək olar ki, 2-3 yazını qərəzli hesab edirlərdi və onlarla barışmırlardı ki, bunlar həmin yazıda əks olunan momentlər sanki jurnalistin onlara qarşı hansısa bir böhtanla yaranan bir. Amma yerdə qalan o digər detalları 20% nisbətə götürəndə onlar onunla razılaşır və demək o razılaşdılarsa onlar həmin o tənqidi momentləri nəzərə alaraq müəyyən dərəcədə həmin o sahədəki nöqsanlardan qaldırmaq üçün irəliləyişlərə çalışır.
Gəlin biraz konkret olaq Elbrus. Yəqin ki dinləyici konkretliyi istəyir. 20% tənqidlər əsasən nə ilə bağlı idi? Neft fonduna ünvanlanmış tənqidlər nə ilə bağlı idi?
Təbii mən onu tam açıqlaya bilməyəcəm. Ona görə ki fond bunun konkret o 20% nöqsanlar nədən ibarət onun strukturunu tam açıqlamır. Xərc tutalım ki neft fondundakı hansısa Qəbələ Taxta Körpü layihəsinin maliyyələşdirməsində sərf olunan layihədə bu vəsait düzgün xərclənməyib və yaxud qaçqınlara ayrılan hansısa qaçqın şəhərcinin tikilməsinə ayrılan vəsait belə xərclənməyib və yaxud xəstlər bölməsindəki digər istiqamətlər üzrə hansısa. Onun konkret strukturunu açıqlamır. Onu açıqlamadığından da mənim bu vəsaitdə konkret məlumatım olmadığından onu deyə bilmərəm.
Amma özünüz yəqin ki mətbuatda o yazılarla qarşılaşırsınız. Təxmin bilirsinizmi ki daha çox mətbuat nəyi hədəfə götürür neft fondu ilə bağlı, nəyi tənqid edir?
Yazıların əksəriyyətində hamısı ümumi bir məzmuna söykənir. Hamısı neft fondunun vəsaitlərinin istifadə olunmasına ictimaiyyət yaxından buraxılmır. Neft fondunun vəsaitlərinin xərclənməsində ictimai təşkilatlar cəlb olunmur vəsaitlərin xərclənməsində. Yəni konkret detallar göstərilmir. Arqument yoxdur. Arqument fakt olmayan yerdə də konkret nədən danışmağını deyə bilmirəm.
Can, indi sizin fikrinizi eşidin.
Elbrus müəllim dedi ki, konkret fakt yoxdur. Mən güman edirəm ki, mənim yazılarımı oxumayıbdı.
Azərbaycan kütləvi informasiya kifayət qədər yazıları hamısına tanış olmaq fiziki
amma siz elə danışdınız ki, sanki bütün yazılarla tanışsınız və fakt rastlaşmamışsınız. Burada yazı 100% faktlardan ibarətdir mənim yazılarım. 2004-cü ildən başlayaraq mən bu sahədə yazmağa başlamışam. Tender sənədləri mənim əlimdə var və bu yazı tender sənədləri 3 şirkətin, deməli tender sənədləri əsasında yazılmış yazıdır. 15% ümumilikdə 1 il ərzində tikilən tikintinin 15%-i tədqiq olunubdu və burada real rəqəmlər ortaya çıxarılıbdı. Məndə hökumətin verdiyi rəqəmlər də var, tikinti şirkətlərin, podraşçı şirkətlərinin rəqəmləri də var. Heç biri bir-birinə uyğun gəlmir.
Hansı tikintidən söhbət gedir Hicran? Bir qədər onu dəqiqləşdirək.
Bu məcburi köçkünlər üçün, deməli neft fonduna ayrılan vəsaitlər hesabına salınan qəsəbələrdən söhbət gedir.
Bərdədə.
Bərdə, Ağdam, Füzuli, Biləsuvar, Bakı şəhərinin özündə. Yəni mən bunların hamısında olmuşam, tədqiqat aparmışam, monitorinq keçirmişəm. Nəticə olaraq siz dediniz ki, fakt yoxdur. Mən məndə.
Üzr istəyirəm xanım, artıq siz o başqa bir mövzunu predmet etdiniz. Bilirsiniz, neft fondu vəsaiti ayırdı. Neft fondu tutalım ki, dövlət qaçqın komunun hesabına 60 milyon manat vəsait ayrıldı ki, hamısı da körpü tikiləcək, hansı da qəsəbə tikiləcək. Artıq oradakı tikinti materialının alınmasıdır, orada hansısa qəsəbənin texniki ləvazimatlarının quraşdırılmasıdır, daşın, sementin, materialın qiymətini cəsə. Neft fondunu gedib onun tam detalları nə qədər araşdırılması deyir ki, neft fondu
vəsait. Mən üzr istəyirəm, neft fondu vəsaitə ayıran təşkilat olaraq bu o sahəyə nəzarət edir. Bu nəzarət Nazirlər Kabinetində də var, yəni Nazirlər Kabineti səviyyəsində bu işə nəzarət olunmalıdır. Yəni, neft fondu necə nəzarət eləməyə bilər ayırdığı pula? Keçən il 110 milyon manat vəsait ayrılıb. Konkret bu qəsəbələrin tikintisi ilə bağlı necə 110 milyon manat necə nəzarət etməyə bilər?
Neft fondu vəsaiti ayrı, neft fondu ayırdığı vəsait hansısa siz deyirsiz tenderdə tutalım ki
mən üzr istəyirəm. Bu polemika istəmirəm.
Yox, mən xahiş edirəm
bir cümlə deyim. Olduğumuz müddətdə mən bəzi faktlar desəm daha yox,
mən xahiş edirəm bir cümlə deyim də. Tam yenə deyim. Neft fondu ayırdığı vəsait siz də yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycanda hansısa bir dövlət tərəfindən ayrılan vəsaitlər müəyyən məbləğdən yuxarı satınalmalar vasitəsilə həyata keçirilir.
Hansı məbləğdən yuxarı? Siz bilirsiniz bunu?
Son rəqəmi bilmirəm. Həmin vəsaitdə
siz bir istəyirəm, tikinti, hansı vəsait üçün satınalmalar deməli tender keçirməlidir? Hansı vəsaitdən yuxarı olan?
Səhv eləmirəmsə hardasa 4 milyon manat vəsaitdir bu rəqəm. Onu amma yenə deyirəm o rəqəmdə mən demədim mən doğru deyirəm. Mən dedim orada yanıla bilərəm. Qaldı ki yenə deyirəm həmin o vəsaitdən yuxarı satınalmalar həyata keçirilirsə onu padratçı təşkilat, tikinti şirkəti var. Hansısa bir tender qalib udan şirkət həyata keçirir. Neft fondu vəsaiti verir o tenderi udan şirkətə ki sən bu işi görməlisən. Dalım ki 15 sədər pəncərə almalsan, 100 kisə sement almalsan.
Tender keçirilibmi
orada? O şirkət hansı?
Tender. Yox, bu qaçqınlar üçün tikilən qəsəbələr üzrə tender keçirilibmi o tikinti üzrə? Sizcə keçən il məsələn 2006-cı il, 2007-ci ilin keçirilibmi satın?
Mən Nazirlər Kabinetinin və ya Neft fondunun məsul işçisi deyim ki mən onu araşdırdım.
Amma siz də çıxış edirsiniz ki onların müdafiəsi bir dəqiqə mən sizə deyim dövlət satınalmaları haqqında qanuna görə 50 min manatdan dəyəri 50 min manatdan yuxarı tikilən üçün tender keçirilməlidir. Amma son tədqiqatımdan məlum oldu ki, o tenderlər keçirilməyib, sadəcə bəzi şirkətlərə verilibdir. Yəni, qanun pozuntusuna yol verilib. Buna görə də Dünya Bankı və məcburi köçkünlər üçün 20 milyon dollar vəsait almışdı mikro kreditlər verilməsi üçün onlara. Həmin vəsaitləri, deməli, istifadəsi məcburi köçkünlər Sosial İnkişaf Fondunun nəzarətində idi. Yəni, tenderləri onlar keçirtməli idi, əhali onlar paylamalı idi. Sonra Dünya Bankı audit yoxlaması keçirəndə məlum oldu ki, həmin vəsaitlər tendersiz verilib şirkətlərə. Və onun nəticəsi olaraq da Məcburi Köçkünlər Sosial İnkişaf Fondunun rəhbəri işdən çıxarıldı. Bu faktı siz bilirdiniz?
Dövlət Sosial İnkişaf Fonduna siz Dövlət Neft Fondunu niyə qarışdırdınız axı burada?
Sifarişçi şirkət odur, bəs tikintini onlar aparırlar. Üzr istəyirəm, Neft Fondunun vəsaitləri üzrə tender keçirilməyibdi, Dünya Bankının vəsaitləri üzrə. Sadəcə bu məsələn Dünya Bankının keçirdiyi auditdə ortaya çıxdı. Bizimki hesablama partasının keçirdiyi audit zamanında ortaya çıxdı, amma onlar bunu qapatdılar, yəni bunu açmadılar bu məsələni. Bu hesabatda əksini tapmadı. Milli Məclisə verilən hesabatda mən baxdım, bu məsələ əksini tapmamışdı. Halbuki orada tenderlər keçirilməmişdi.
Bax bu məsələlərin açılmaması mətbuatın zəifliyi ilə bağlı deyək ki, bu sahəyə meyil göstərməməsi ilə bağlıdır.
Bizim ölkədə bilirsiniz, tədqiqat çox çətindir aparmaq. Əvvəla informasiyalara çatmaq məsələsi, çatımlıq çox çətindir. Ola bilsin, jurnalistlərin də araşdırma çətin olduğu üçün daha çox ora meyil göstərmirlər, gündəlik informasiyalara üstünlük verirlər. Amma mən deyərdim ki, əgər jurnalistlər istəsələr, istənilən sahədə araşdırma apara bilərlər.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsindədir. İslam və demokratiya.
Sual verim Elbrusa, necədir bu sahədə məlumat almaq olurmu? Bax, Dövlət Neft Fondundan, Dövlət Neft Şirkətindən, ümumiyyətlə bu sahədə məlumat almaq asandırmı? Biz bu haqda bir dəfə də söhbət eləmişik. Tədqiqatçı jurnalistlərdən biri Dünya Sakit dedi ki, nəinki müstəqil mətbuatın nümayəndələri, hətta iqtidar yönlü mətbuatın təmsilçiləri də informasiya almaqda çətinlik çəkirlər. Hətta onlar informasiyanı müəyyən həddə qədər ala bilirlər. Mən istəyərdim ki, sən öz dilindən eşidək.
Var, belə bir problem var. Mən etiraf eləmək lazımdır ki, var. Amma bunu belə qiymətləndirmək olar ki, mətbuat xidmətinin fəaliyyətsizliyindən də. Məsələn, mən elə təşkilatlar var ki, istər neft olsun, istər digər iqtisadi dövlət strukturları. 70% informasiyamı heç mətbuat xidmətinin olmadan alıram. Strukturun özündən alıram.
İndi üzr istəyirəm, buna kifayət qədər güc lazımdır. Jurnal bir də professionallıq lazımdır.
Yəni artıq vəziyyət elə bir həddə çatıb ki, yəni dövlət strukturlarından hansısa informasiyanı almaq, hansısa mətbuat xidmətini almaq daha asandır. Yəni elə bir tendensiya var.
Azadlıq Radiosunun efirində neft və aşkarlıq proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya Fondunun təşkilatı dəstəyi ilə. Azərbaycan jurnalistlərinin neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı apardıqları tədqiqatların şəffaflıq prosesinə təsiri varmı? Bu haqda qonaqlarımızla danışırıq. Tədqiqatçı jurnalist Hicran Həmidova və Yeni Azərbaycan qəzetinin İqtisadiyyat Şöbəsi müdürü Elbrus Cəfərli ilə. Amma bir şey də var. Məlumatları əldə elədiniz və araşdırmalar apardınız. Sonra bunun nəticəsi jurnalist üçün çətin olmur ki, bax, bayaq dediyiniz araşdırma. Onunla bağlı araşdırmanı apardınız, o çap olundu. Üstündən artıq 3 ildən çox vaxt keçir. Ötən söhbətimizdə də həmkarlarınız elə toxundu bu məsələyə. Nəticəsi necə olur? Mən bilən siz bir neçə dəfə işdən çıxarılmışsınız bu yazıya görə. Müəyyən problemlərlə üzləşir.
İstəməzdim məsələni öz üzərimdə qurum. Bəzi problemlər yaşanıb, olubdur. Amma bu barədə danışmaq istəmirəm. Mən daha çox istəyərim bilirsiniz nədən danışmaq. Vəsaitlərin effektiv xərclənməsindən danışmaq istəyərəm. Məsələn, istiqaməti yönəldək ona ki, bugün hazırda tikilən evlər real qiymətlərə adekvatdırmı? Yəni, keyfiyyət qiymətə adekvatdırmı? Mən istəyərdim, çox istəyərdim ki, Elbrus müəllimlə bununla barədə biz diskussiya aparaq. Yəni, çox güman ki, o qiymətləri bilir, orada qiymətlər necədir, hansı qiymətə tikilir.
Mən deyirəm, mən bunu gizlətmirəm. Hesablama Palatasının hər il açıqladığı hesabatlarla da tanışam və istər neft olmasın, istər Təhsil Nazirliyini, Maliyyə Nazirliyini, Səhiyyə obyektlərini, ümumiyyətlə, istər sosial, məişət, inzibati tipli obyektlərin tikintisində mal və qiymətlərin şişirdilməsini mən gizlətmirəm.
Üzr istəyirəm, Elbrus mən. Məsələ burasında ki, bu ilki hesablama partiyasının keçən ilki hesabatında əslində heç bu əksini tapmayıb. Onlar göstərməyiblər ki, neft fonduna ayrılan həmin vəsaitlər üzrə və məcburi köçkünlər üçün salınan hesablarda qiymət məsələsinə heç toxunmayıblar. Onlar o məsələnin üstündən keçiblər. Amma mən istəyirdim toxunaq biz.
Kifayət qədər mən 2006-cı hesabatında, 2007-nin hesabat təbii ki, hələ tam hazır, bəlkə də hazır.
Digər sahələrlə bağlı doğru deyirsiniz. 2006-da
mən bəli, səhiyyə obyektlərinin, təhsil obyektlərinin, hətta bir neçə dövlət təhsil müəssisəsinin tikintisindəki o pozuntularla bağlı mən kifayət qədər rəqəmlər atmışam.
Amma Palatanın hesabatında məhz bu məsələ öz əksini tapmayıb. Mən istəyirəm ki, biz elə onunla danışaq.
Buyurun.
2006-cı ildə tikilən evlərdə mən araşdırma üçün müraciət eləmişdim Dövlət Qaçqın.com-a. Nə Neft Fondu mənə məlumat verdi, nə Dövlət Qaçqın.com. Məcburi sifarişi təşkilat olan Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fonduna müraciət elədim. Onlar mənə rəqəmlər verdilər, orta rəqəmlər. Evlərin tikintisi ilə bağlı. Əslində o məlumatlar saytlar da turundurmalıdır, yerləşdirməlidir. Amma o məlumatlar heç saytlarda yerləşdirilmir. Deməli, Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondundan mənə verilən məlumatda kvadratı 245 dollara başa gəlirdi 2006-cı il üzrə. Mənim araşdırmalarımda isə, əldə elədim tender sənədlərində, bu qiymət 346 dollardır. 100 dollar fərq var qiymətlər arasında. Amma 346 dolların özü də həmin dövr üçün çox fantastik rəqəmdir.
2006-cı il
üçün. Hesablamışıq, bir cədvəl yazmışıq tikinti eksperti ilə. Həmin cədvəldə tikintini aparan şirkətə 10% gəlir qoymaqla qiymətləri hesabladıq. Məlum oldu ki, qiymət başa gəlir 188.8 manata bir kvadratın maya dəyəri.
Amma qiymətlər neçə dəfə qaldı?
346 dollara da başa gəlibdir. Biz hətta görürsünüz orada 10% də tikinti şirkətinə gəlir qoymuşuq. Sizə daha bir məqam deyəcəm. Bu mənim yeni araşdırmamın ilk rəqəmidir. Bunu sizə açıqlayacağam. Təzə rəqəmdir bu il üçün 2007-ci il. Demək qiymətlər 2 dəfə artıbdı. Həmin tikililər üzrə aparılan tikintilərin kvadratının maya dəyəri evlərdə 630 dollardır. Ekspertin hesablamalarına görə qiymət başa gəlir. Yenə 10% tikinti şirkətinə gəlir qoymaqla başa gəlir maksimum 300 dollara. 330 dollar artıq xərclənir orada. Yəni səmərəsiz xərclənir.
Bəs həmin evlər necədir? Hansı şəraiti var, nə uyğun deyil, nə uyğundur?
Əvvəl kuxna yox idi, mətbəx. Hə. Bu bizim yazılardan sonra bir balaca təkmilləşdirilib. Hər dəfə də biz yazdıqca, yəni sağ olsun, biraz təkmilləşdirmə gedir bəzən.
Demək təsir olur.
Bəli, konstruktiv dəyişmələr eləyirlər bəzən. O mətbəx çəkibləri, mətbəxə su çəkibləri. Amma yenə də tutaq ki, evlərin içərisində xüsusi şərait yoxdur. Məsələn, hamam tikirlər, cəmaət getmir ora. Ramanada nisbətən yaxşıdır, amma yenə evlər keyfiyyətsizdir.
Keyfiyyətsiz deyəndə nəyi nəzərdə tutursan?
Hamısında eyni tipli, yəni problemlərdir. Divarlarda çatlar var. Biləsuvarda mən görmüşdüm, çox dərin çatlar var idi evlərdə. Hətta Ağcakənddə, bilmirəm, məlumatınız varmı, orada bir ev uçmuşdu. Təzdən o ev yerində, yanında başqa bir ev tikdilər. Yəni, bu da əlavə vəsait xərcləndi. Biləsuvarın özündə bir neçə evi söküb təzdən tikmişdilər.
Bəs ona görə, Hicran, bu sahədə araşdırma aparan adam kimi, kimsə məsuliyyətə cəlb olunurmu? Belə bir faktlarla rastlaşmısanmı tədqiqat zamanı?
Eşitməmişəm ki, hansısa bir şirkət cəzalandırılsın buna görə.
Bu icran dediklərdir. Elbrus, sənin münasibətin nədir? Sən nə deyərdin bu deyilənlərə?
Həmin sahələrlə bağlı tam araşdırma aparmadığımdan, ona görə mən konkret əlimdə detallar olmadığından heç nə deyə bilmərəm. Ona, o barədə faktlarım yox.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedicilə çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qərb dağın bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olacaq?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Elbrus, onda bir şey soruşum. Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri kimi bu sualı verim. Sizin qəzetdə neft gəlirlərindən araşdıran, bu sahədə mütəmadi yazan bir müxbir varmı?
Mənim özüm izləyirəm, amma tam təfərrüatı ilə, tam mütəmadi araşdırma yoxdur, həqiqətən belə bir şey.
Bə, bu nə ilə bağlıdır? Maraq yoxdur mu? Niyə Azərbaycan mətbuatında bu sahəyə deyək ki, maraq azdır? Şəffaflığın olmaması ilə bağlıdır. Ümumiyyətlə cəmiyyətin belə deyək ki, marağının olmaması, bəlkə oxucu istəmir, maraqlandırmır onu bu sahədə yazılar. Nə ilə bağlıdır? Bax, iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri kimi yəqin bu suala cavab verə bilərsən.
Kütləvi informasiya vasitələri elə bir dövrə gəlib satıb ki, uzun araşdırmalar, böyük yazılar oxucu üçün maraq doğurmur. Yəni sırf gündəmdə olan informasiyalar, yəni oxucu konkret nə istəyir? Oxucu qısa, yığcam, lakonik informasiya istəyir. İnformasiyanın, hadisənin özünü istəyir. Və ona görə bu dəqiqə jurnalistlərin əksəriyyəti uzun uzadı araştırma yazılarına verdi. Diğer taraftan da bu dəqiqə jurnalistikada vəziyyət elədi ki, uzun müddət araşdırma aparıb 10 gün vaxt sərf etməkdənsə, gündəlik adi informasiyalarını vermək onun üçün daha əlverişli sərf əldir.
Hicran razılaşırsan mı? Elbrus deyir ki, oxucuda maraq yoxdur.
Jurnalistlərin maraq yoxdur desək, daha düzgün olar. Bir də ki, deyirsiniz, maliyyə yoxdur. Baş redaktorlar istəsələr, qiymətli jurnalistləri, yəni ki, saxlaya bilərlər, yəni normal pul ödəyə bilərlər, vəsait ödəyə bilərlər.
Bu sahədə araşdırmaların olmaması, tədqiqatların aparılmaması ziyanlıdırmı? Necə fikirləşirsiniz?
Məncə zərərlidir, bəli. İstənilən sahədə ixtisaslaşmış jurnalistlər olmalıdır. Məsələn, bizdə özəlləşmə sahəsində 1-2 jurnalist var ki, çox az jurnalistlər var ki, o sahəni bilir. Halbuki ölkədə böyük belə bir proses getdi, özəlləşmə prosesi. Orada o qədər problemlər var ki, jurnalistlər oradan nə qədər yazılar qurtarmaz. Amma yazmırlar. Oradakı problemləri araşdırmırlar. Buradakı problemlər də həmçinin. Yəni biz gözləyirik ki, hansısa fondlar bizə maliyyə versinlər və biz gedək. Təbii ki, mən öz vəsaitim hansı vəsait hesabına gedib qəsəbələrdə araşdırma apara bilərəm. Yəni bu mümkün deyil.
Deməli vəsait sifarişlə işləmisiniz də bu araşdırmalar.
Bəli, bunlar Açıq Şəhmət İnstitutu Yardım Fondunun maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilibdi mənim bu layihələrim. 2 layihə artıq həyata keçirib 2004-dən başlayaraq. İndi bu il üçün yeni bir layihəm olacaq.
Hicranın araşdırmaları məcburi köçkünlər və qaçqınlar üçün qəsəbələrin alınması ilə bağlı deyən, o bu sahəni daha yaxşı bilir. Bu haqda konkret danışır, amma neft gəlirləri təkcə həmin o qəsəbələrin salınmasına yönəlmir. Məlumdur ki, infrastruktur yenilənir, məlumdur ki, maaşlar artırılır və s. və ilaxır. Bax, bu sahədə ümumi, bu sahədə müşahidələriniz necədir? Neft gəlirləri necə xərclənir?
Yəni, neft gəlirlərinin fayda olunmasının müxtəlif istiqamətlərindən biri siz deyildiniz, o da infrastruktur layihələrdir, yolların, körpülərin, müxtəlif sosial obyektlərin tikintisidir. Təbii ki, bunlar da lazımdır. Azərbaycanda müəyyən istər sosial, istər digər şəraitin yaxşılaşdırılması üçün həmin layihələrin maliyyələşdirilməsi vacibdir. Neft vəsaitlərinin digər sahələr ayrılması, yəqin ki, Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun ümumiyyətlə vəsaitlərinin həcminin artırılması orada xərclər nəzərdə tutulan istiqamətlərin də sərhədin genişlənməsinə səbəb olacaq. Yəni burada bu gün 6-7 istiqamət üzrə xərc nəzərdə tutsa, mən hesab edirəm ki, bir neçə ildən sonra bu 15-20 sahələrə üzrə, yəni bütün nəzərdə tutulan istiqamətlər üzrə xərclənə bilər. Yəni buna imkan olacaqdır yəqin ki.
Yeni Azərbaycanda bax neft gəliri ilə bağlı tənqidi məqalələr yer alırmı?
Təbii ki, gedir. Mənada gedir.
Daha çox nəyə tənqid edirsiniz? Neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı.
Neft gəlirinin xərclənməsi ilə bağlı tənqid məqamlar əsasən burada dövlət tərəfindən ayrılmış vəsaitlərin düzgün istiqamətləndirilməməsi, maliyyə nəzarətinin zəif olması, bu sahələrlə biz əsasən o sahələrə toxunuruq.
Mən düzü ekspertlik eləmək istəmirəm. Yəni jurnalist sırf araşdırmalar apardığıma görə mən belə qənaətdəyəm ki, əsasən istehsal sahələrinə qoymaq lazımdır. Bu, yəni bir mənalı şəkildə belə hesab edirəm. İnsan kapitalı da, yəni ki, bu da yaxşıdır. Amma nə olursa olsun, korrupsiya olmasın. Yəni korrupsiya olmayandan sonra neft pulları effektiv xərclənəndən sonra hansı sahəyə qoyulsa məncə onun effekti olacaq. Mən belə fikirləşirəm, bilmirəm.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən dükanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, öncə yaşamaq çətin olur. Gözümlü xalqı gözləcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropa ilə fərqimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tətbiqlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətər edinməyə.
Birinci sualım bu oldu ki, hər ikinizə, Hicrana da Elbrusa da belə bir sualına müraciət elədim ki, Azərbaycan jurnalistlərinin neft gəlirlərinin xərclənməsi ilə bağlı apardıqları tədqiqatların şəffaflıq prosesinin sürətlənməsinin köməyi dəyirmi? Cavabları eşitdik jurnalistlərin dilindən. Biz bir sorğu da keçirmişik. Sorğunu Aygün Muradxanlı keçirib.
Neft gəlirlərinin şəffaf olmaması ilə bağlı bu qədər yazılır deyilir. Sizcə bunların bir təsiri var bu sahədə şəffaflığın əldə olunması üçün?
Şəffaflığın xalq görmür. Mən belə hesab edirəm. Qəzet, radio deyir, ancaq xalqda bunu hiss olunmur.
Neft gəlirlərinin bizdə nə xeyri var? Pensiya verir, nə verir mənə? 30 şirvan verir, mən də 40 il təmir döymüşəm. O gərək bizə, o bizim neft gəlirimizdən o qədər şey versin ki, olmayan kimi. Əsr bu pensiyacıları.
Dövlətin işini mən qarşı bilərəm, mən bana kim alıb satırına iş alaq görürüz. İnsaf versə bil ki, bariyerdə mənə versin.
Nə demək olar? Dövlətdir da, dövlətə işlət demək olmaz. Öz bildiyi məsləhətdir.
Bizim bu neft satırlarımız bu xalqındır. Bu xalq bundan nə getirir? Avropaya, Amerikaya neft gedir 60 min ton. Allah'tan kerimden. Ha burada benim kasporumu verebilir. İstifolumu verebilir. Sen bana karnımı doydur, aynımı giyindir, sonra işlet de hemen.
Məsələn, bax, bu onların dediklərinə, o sorğudakı fikirlərə də münasibətinizi bir daha öyrənək. Baxmayaraq ki, biz söhbətə məhz ondan başlamışdıq. Birbaşa sizin, deyək ki, oxucunuz olan, inanmır ki, sizin araşdırmalarınızın, sizin yazdıqlarınızın faydası var. Bax, onlara qısa cavab istəyərdim sizdən. Elbrus, başlayaq səndən.
Yo, yəni, oxucular o qədər də əminsizlik olmasınlar, bu cür materialların xeyri olmur. Hər halda kiçik bir zərrə qədər də olsa, hər hansı bir tənqidi materialların hər hansı bir nöqsanın göstərilməsi həm o müvafiq strukturun iş fəaliyyətində dəyişikliyə səbəb olur, həm ümumiyyətlə həmin o qarşıdakı nəzərdə tutulan layihənin həyata keçirilməsində müəyyən effektivliyə gətirib çıxır. Yəni hər şeyi tam pessimist yanaşmaq da düzgün olmazdı.
Bu Elbrus Cəfərlinin münasibəti idi, Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdürü. Hicran Həmidova, tədqiqatçı jurnalist, sən necə fikirləşirsən? Yəni bu qədər ki əziyyət çəkirsən, araşdırırsan, bunların bir faydası olurmu?
Bu yazılara reaksiya da var, nəticəsi də var. Az da olsa mən deyərdim ki, nəticəsi var. Əslində mən daha çox nəticə gözləyirəm bəzən o yazdığımız problemlərə. Özləri deyirlər ki, sizin yazdığınız problemləri biz gedib yerindəcə həll eləmişik, ta ki o evlərdə olan problemləri ortadan qaldırmışıq. Amma mən bunu görmədiyim üçün, yəni bilmirəm, onlar nə dərəcədə mənə doğru deyirlər. Hesab edirəm ki, yazmaq lazımdır. Yəni nə qədər olmasa da effektiv var bunun. Yəni son nəticədə effektiv var o yazıların.
O Sabirin bir şeiri var, deyir, şairəm çünki vəzifəm budur, əşar yazım, düzü-düz, əri-nəri, düzü həm var yazım. Bizim vəzifəmiz gördüyümüzü ifadə eləməkdir. Artıq nəticəni məmurlar çıxartmalıdır və müəyyən mənada bizim oxucumuz, dinləyicimiz olanlar da bu sahədə fəal olmalıdır, öz sözlərini deməlidirlər.
Bir də ki, mən hesab edirəm ki, əgər mən yazandan sonra məni işdən çıxarıblarsa və yaxud mən yazandan sonra hansısa bir iki məmuru işdən çıxarıblarsa, demək mənim yazılarımın nəticəsi var ortada, yəni belə hesab edirəm.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Qonaqlarımızı xatırladım. Tədqiqatçı jurnalist Hicran Həmidova və Elbrus Cəfərli, Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadiyyat şöbəsinin müdiri. Çox qonaqlarımız bunlar idi.
Təşəkkür.
Neft və Aşyalı proqramı başa çatır. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu çərçivəsində gerçəkləşir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya fondunun təşkilatı dəstəyi ilə proqramı mən aparırdım, Şahnaz Bələr qızı.
101.7
Hər gün hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7